ታይንተ እግዚአብሔር ጉባን ዲያቆናት ላይካነ ምስጢር ክቡራን መኳንንት አቦታት ክቡራት ወይዘራዝር አዴታት ፍትዋት መንእሰያት አህዋት አሃት ህፃናት ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኩም እንኳዕ ብሰላም ብሓጎስ ናብ ብርሃነ ልደቱ ኣፅሐኩም ኣፅሓና እግዚአብሔር ኣምላኽና ተባረኸ ተቐደሰ ዘመን ክገብረልና ብሕማም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ክኽውሰልና ዝደኸሙ ከበርትዓልና ዝሓዘኑ ከፀናንዓልና ዝዓረፉ ዝመቱ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብየማኑ ኣብ ብርሃኑ ሰማያዊ ርስቲ ክዕድለልና ንዓለምና ርግኣትን ቅሳነትን ሰላምን ምሕረትን ከውርደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ናይ በረኸት ናይ ቅሳነት ናይ ሰላም ናይ ምሕረት ዓመት ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። በዓለ ልደት ክበሃል ከሎ ኣብ ኩሉ ኣማኒ ክርስቶሳዊ ዝኸበረን ዝደመቐን እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ለት ዘበን ኣብ ትሕቲ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ብሒሉ ዘሎ። ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ክንሱ ድኻ መሲሉ፣ ጐይታ ክንሱ ኣገልጋሊ መሲሉ፣ ክቡር ክንሱ ሕሱር መሲሉ፣ ካልእ ትረፍ ከም ታራ ሰብ እውን ገዛን መፅለልን ኣብ ዘይብሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት ከም ምዃኑ መጠን ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቶም ሽልማተን ክብረን ሙቐተን ዝኾኑ ምእመናንን ተፈልየን ብፅሙናን ብህድኣትን ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ኣኽቢረንኦ ብኣካለ ስጋ ተረሓሒቕና ብዓይነ ልቦና ብመንፈሳዊ ሕሊና እናተረኣና ጸሎትናን ዝኽረ በዓልናን ኣኽቢርና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ዝመፅእ ዓመት እዚ ኸቢዱ ዘሎ ቐንጢጡ ዝረሓቐ ቕሪቡ ዝተፈላለየ ኣኪቡ ሰላምን ምሕረትን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን ገይሩ ከምቲ ንቡርና ግቡእና ልምድና ኣብ ቤት እግዚኣብሔርና ተኣኪብና ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቕሪብና በረኸቱን ረድኤቱን ክንካፈል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እሽምበኣር ብሕፅር ዝበለ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት ኢልና ከነኽብሮ ከለና ብዙሕ ትንተናን ብዙሕ መግለፅን ኣለዎ። ብዛዕባ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንግል ማርያም ንጐይታና ዝወለደት ብብዙሓት ቅዱሳን ነቢያት ብዝተፈላለየ ኣብነትን ምሳሌየን ተገሊጹ እዩ። ካብ እውን ኣብነት ዝኣክል ሰለስተ ጥቕስ ከብል ብዛዕባ ክርስቶስ ምውላዱ ናበይ ከም ዝውለድን ዝገለጹ ቅዱሳን ኣበው ሓደ ነቢይ ሚክያስ ቅድሚ 735 ዓመት ወኣንቲኒ ቤተልሔም ድሪ ኤፍራታ ኢትትያቲ እምነገሥተ ይሁዳ ስምእምኔች ይወፅእ ክርስቶስ እናበለ ተነቢዩላ ነይሩ። ኣንቲ ቤተልሔም ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ይትንእስኒ ኺ ከቶ ዓባይ ኺ፣ ምክንያቱ ክርስቶስ መድሓኒ ኣባኸ ክውለድ እዩ ተባሂሉ ቅድሚ 735 ዓመት ተገሊጹ ነይሩ። ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2። ካልኣይ ቅዱስ ዳዊት ቅድሚ 410 ዓመት ናሁ ሰማይናሁ ብኤፍራታ ወረከብናሁ ዝተቆመ ገዳም እናበለ ገሊጽዎ ነይሩ። ኣብ ኤፍራታ ሰሚዕናዮ ንጐይታውን ረኺብና እናበለ ገሊጽዎ መዝሙር 132:4-7። ሳልሳይ ነቢይ ኢሳያስ ቅድሚ 700 ዓመት እግዚኣብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ፣ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወድኻ ክትወልድ እያ ስሙን ኣማኑኤል ክትሰምዕ እያ እናበለ ብድንግልና ተጸኒሱ ብድንግልና ከም ዝውለድ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ድሕሪኡ እውን ከቶ ክኸውን ዘይክህል ካብ ድንግል ምውላድ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ጐይታ ክመጽእ ምዃኑ ኣቐዲሙ ገሊጽዎ ነይሩ። ትንቢት ኢሳያስ 7:14። ስለዚ ብኸምዚ ኣቐዲሙ ብዝተገልጸ ትንቢት መሰረት ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንቅዱስ ስሙ ይኹን ካብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንግል ማርያም ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት እዩ። በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ቆጠራ ህዝቢ ክግበር በአውግስጦስ ቄሳር ካብ ሰላሳን ሓደን ዓመተ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ ናብ ዓመተ ምህረት ክለግብ ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ ቆጠራ ህዝቢ ክግበር ትእዛዝ ምስ ወፀ እዮም ካብ ገሊላ ካብ ናዝሬት ናብ ቤተልሔም ደይቦም ኣብኡ ከላ ግዜ ሕርሳ ምስ በፅሐ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ጎይታ እሞ ብዛዕባ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ድሕረ ባይታ ናብዚ ቅድስና እዚ ነዚ ፀጋ እዚ ጎይታ ንምፃርን ንምውላድን ዝበቃየ ጥመንያ ብዛዕባ ከንታይ ተባሂሉ ነይሩ እንተዳኢልና ሕፅር ዝበለ ቃል ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ቤተ እምነት ኣቦና ኣብርሃም ከም እትውለድ ብዘርአ ኣብርሃም ህዝብታት ከም ዝባረኹ ዘፍጥረት 22:18 ተገሊጹ ነይሩ። ካብ ቤተ መንግስቲ ዘርኢ ቅዱስ ዳዊት ከም እትውለድ ኣብ ዝፋንካ ካብ ዘርካ ከቐምጥ እየ ብዝበሎ መሰረት መዝሙር 132:1-12 ካብ ዘርኢ ቤተ ክህነት ቅዱስ ኣሮን ከም እትውለድ ዳንኤል 9:22-25 ተገሊጹ ነይሩ። ስለዚ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ብሓረገ ቅድስና ዝመፀት ንጎይታ ክፀውር ዝበቕዐት ኣደ ምዃና ንምርዳእ እዩ። ብዙሕ ብዛዕባ ዝተገልፀ ትንቢትን ምስጢራትን ኣሎ። ብሓፂሩ ግን በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ነቢይ ኢሳያስ ብድንግልና ተፀኒሱ ብድንግልና ክውለድ እዩ ምልክት ክትሪ ኢኹም ተዳለዉ ክብል ከሎ እቲ ዝውለድ ንምንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቶም ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነበሩ ህዝቢ ብርሃን ወፀሎም ብርሃን ክወፀሎም ፀሓይ ጽድቂ ክበርቀሎም ካብ ሓጢኣት ካብ መርገም ካብ ኩነንየ ክድሕኑ ንምባል እዩ። ስለዚ ብናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣገላልፃ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣርባዕተ ተኸፊሉ ዝግለጽ ካብ ዘመነ ኣዳም ክሳብ ዘመነ ኖህ ካብ ዘመነ ኖህ ክሳብ ዘመነ ሙሴ ካብ ዘመነ ሙሴ ክሳብ ዘመነ ሰሎሞን ካብ ዘመነ ሰሎሞን ክሳብ ልደተ ክርስቶስ ዝግለጽ 5,500 ዓመት ምስ ኣኸለ ግዚኡ ምስ በፅሐ ከይወሰኸ ከየትረፈ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ሃብተ ውልድነት ምሕረት ድሕነት ንኽበና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ስጋና ለበሰ ኣብ ዓለም ተመላለሰ ህይወትና ቀደሰ ሓጢአትና ደምሰሰ ገላትያ ምዕራፍ 4:4። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እናተኽብሮን እትዝክሮን ልደት ክንብል ከለና መሰረት እዩ። ስቕለት ክንብል ከለና ህንፃ እዩ። ትንሳኤ ክንብል ከለና ጉልላት እዩ። ስለዚ መሰረት ድሕነትና ጽራ ብርሃን ናይቲ ድሕነትን ምሕረትን ተበጃውነትን ናይ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢልና ንጅምረሉ ዘለና ቅዱስ ዕለት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥን ዝእመንን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ሰላም ዘበሰረና ብርሃን ብርሃን ጽድቂ ብርሃን ድሕነት ዘብረቐልና ምሉእ ብርሃን ምሉእ ሰላም ንኩሉ ወዲ ኣዳም ንኩሉ ዓለም ክገብረልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ቅዱስ ዕለት እዚ ሰብን መላእኽትን ሓቢሮም ዘመስገንሉ ሰብን መላእኽትን ሓቢሮም ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ወሰላም በምድሪ ለጓለ እመሕያው ስምረቱ ዝበልሉ ንእግዚኣብሔር ሰላም ንእግዚኣብሔር ክብሪ ኣብ ሰማያት ንወዲ ኣዳም ሰላም ኣብ ምድሪ እናበሉ ሓቢሮም ዝዘመርሉ እዩ እሞ ሓቢርና ንእግዚኣብሔር እነመስግነሉ ሓቢርና ንእግዚኣብሔር እንልምነሉ ሓቢርና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣገልጊልና በረኸት እግዚኣብሔር እንቕበለሉ ፈላሚ ናይ ድሕነትና በሳሪ ልደት ጐይታ ምዃኑ ክንፈልጥ እሞ ሕብረትን ሰላምን ፍቕርን ሕድገታትን ሓድነትን ከነስፍን በዛ ኣጋጣሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይፅዋዓናን ይዕድመናን ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ንምፍጻም ሓይልን ጽንዓትን ይሃበና። ተባረኸ ተቐደሰ ዘመን ይግበረልና። ዘመና ናይ ሰላም ናይ በረኸት ናይ ጥዕና ናይ ረድኤት ገይሩ ከቢድና ዘሎ ቐንጢጡ ዝመፅእ ዓመት ብሰላም ብሓጎስ ብሓድነት ብቕሳነት ፈኒሕና በዓልና ንምኽባር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይጻወቀት ወይሰባ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትረ በኩሉ ግዜ በኩሉ ሰዓት ኣሜን
ኣሜን። ርእሰ ደብር ኣፈወርቂ ገብረ ኣምላኽ ካብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ክብረት ይሃበልና
ይኽንየለይ ብሩኽ ኣውዳ ኣመት ይግበረልና።